Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Vorbim în această ocazie emisiunii despre modul în care noi interpretăm lumea, interpretăm evenimentele și ne referim la concepțiile despre lume și viață care ne definesc pe noi toți. Discutăm, dezbatem acest subiect împreună cu invitatul nostru din această ocazie. E vorba de pastorul Gabi Ișvan. Bun revenit, Gabi!
Bun găsit!
Uite că m-am ținut și de promisiune, e și la a doua emisiune. Acum rămâne să vedem dacă vei și la a treia emisiune. Până să ajungem acolo, pentru cei care ne-au urmărit în ocazia trecută, ce este o concepție despre lume și viață?
Cum spuneam și data trecută, nu există o definiție unitară. Sunt mulți autori care definesc cumva cu nuanțele specifice, dar oricum de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când Kant a propus conceptul acesta de viziune despre viață, termenul este folosit și îl avem în zilele noastre ca fiind fundamentul și rama în care se desfășoară practic toată activitatea noastră, prin care înțelegem lumea în care trăim, prin care ne explicăm sentimentele, valorile, de ce numim ceva bun, ceva rău. Tocmai pentru că nu există o definiție unitară, data trecută am vorbit de definiția dată de Dex, acum vreau să amintesc definiția unui autor, James Sire, el spune așa: o concepție despre lume și viață este un angajament, o orientare fundamentală a inimii care poate fi exprimată sub forma unei narațiuni sau printr-un set de presupoziții, presupuneri care pot fi adevărate, parțial adevărate sau în întregime false, pe care le susținem, conștient sau subconștient, consecvent sau inconsecvent, cu privire la structura fundamentală a realității și care asigură temelia pe care trăim, ne mișcăm și ființăm. Adică noi pentru orice facem avem nevoie de o justificare. Iar justificarea ne-o dă viziunea noastră despre viață. De multe ori nici nu o raționalizăm, nu punem întrebări de ce facem ceea ce facem. Pur și simplu că așa facem, că așa ni se pare normal, așa am văzut peste tot în jurul meu, așa au făcut înaintașii mei, așa fac și eu. Și este viziunea mea de viață. Sunt valorile mele acolo, sunt lucrurile pe care le apreciez sau pe care le detest. Acolo sunt toate, sunt lucrurile pe care le consider acceptabile, onorabile și sunt lucruri pe care nu le iau în calcul. Uite, lasă-mă să dau un exemplu.
Nu te opresc.
Am fost o singură dată în viața mea în Africa, în Tanzania. Și la momentul în care biserica era la rugăciune, eu am adoptat poziția clasică de rugăciune a unui european. Care e aceasta?
Păi, ai stat în picioare?
Am stat în picioare, cu mâinile așa,
împreunate.
Și cu capul a plecat. Ochii închiși, capul a plecat și m-am rugat. M-a tras cineva deoparte, un prieten de acolo, și mi-a spus: dar de ce ai făcut asta? Păi e normal, nici nu-mi pun întrebarea de ce am făcut, așa face toată lumea la noi. Și zic: ia uite-te noi cum ne rugăm. Și m-am uitat la ei cum se roagă. Țineau mâna la spate și privirea în sus, cu ochii închiși, cei drept, dar privirea în sus. Și m-am uitat eu și le-am spus: dar de ce faceți asta? Cum adică să ții mâna la spate când stai în fața lui Dumnezeu, nu? Și am înțeles, vezi, pentru un lucru foarte sensibil, el de ce mi-a spus și de ce mi-a tras atenția? Pentru că un semnal ca acesta era foarte negativ pentru comunitatea la care eu mă adresam, nu? Sau căreia îi vorbeam. Era
o
ofensă. De ce? Ce însemna? Păi ce însemna pentru mine, într-o biserică românească, să vină cineva să stea cu mâinile la spate când se roagă către Dumnezeu și cu fruntea în sus?
Aroganță.
Cum? Stai, mă, respectos, nu stai așa în fața lui Dumnezeu. Dar ei ce mi-au spus? În tradiția lor foarte marcată de sclavagism, a fi în situația aceasta în care era ținut sclavul înseamnă ceva foarte dureros în memoria lor colectivă. Iar Dumnezeu nu este stăpânul de sclavi. Dumnezeu este prietenul tău. este fratele tău mai mare, Iisus Hristos, nu? Și atunci, în fața fratelui mai mare, stai foarte prietenește, stai într-o ipostază în care îți arăți apropierea de el, nu într-o ipostază care să-ți inducă mentalitatea de sclav și de om de nimic și așa mai departe. Tu ai venit în fața prietenului tău, Iisus. Și atunci, el mi-a spus în două, trei cuvinte că eu practic le ofeream un mesaj ofensator pentru ei și încercam să-i aduc într-o stare de care ei fug și au fugit de generații încoace. Și am înțeles, uite, un lucru simplu pe care nu l-am știut, dar care putea să-mi afecteze toată adresabilitatea către ei. Am învățat lecția și am adoptat poziția, să zic așa. Adică ceea ce în alte definiții, într-o altă situație, Pavel spunea cu romanii, m-am făcut roman. Cu grecii m-am făcut grec, cu iudeul iudeu. De ce?
Pentru aici, că... aici, Gabi, scuze-mă, noi când citim textul ăsta, îl folosim așa, ca pe o nuanță de compromis cultural, ca pe o nuanță în care, uite, și tu renunți la ceva și eu renunț la ceva, mergem amândoi până aproape de mijloc și acolo stabilim noi doi un pact. Nu te supăr nici tu, nu mă supăr nici eu.
Aici trebuie să fim atenți. Principiile fundamentale transmise de Biblie sunt principii și nu forme de exprimare în cele mai multe ocazii. Formele de exprimare pot să difere și nu este o problemă, dar principiile și relațiile profunde sau valorile profunde ale cuvântului lui Dumnezeu rămân aceleași.
Când Capi, Pavel... sunt culturi în care forma bate principiul.
De exemplu.
Sunt culturi în care tot ceea ce contează și când ne referim la bisericile tradiționale, în bisericile tradiționale contează mai mult forma, dincolo de principiu, pentru că principiul are de-a face foarte mult cu misticismul. Iar misticismul nu poți de cele mai multe ori să-l incluzi într-un principiu. Așa că forma religioasă se regăsește în ceea ce tu transmiți prin postura pe care o ai, prin atitudinea pe care o ai.
Da. Ok. Sunt de acord, e și cu da și cu nu la această perspectivă. Da, orice principiu cumva se transformă sau este făcut vizibil într-o formă. Hai să merg pe exemplul început. Într-o anumită zonă, a fi respectos înseamnă, de exemplu, să fii pentru femei, să fie acoperite și să poarte haine foarte lungi, mă refer la fust. Și atunci, dacă tu, indiferent din ce spectru religios faci parte, în acea zonă, toți oamenii din zonă vor înțelege un limbaj universal. Dacă tu te duci la biserică, fiind femeie, fără să fie acoperită pe cap și într-o fustă mai scurtă, ce va înțelege societatea despre tine? Că ești o femeie nerespectuoasă. Acum, întrebarea este... era nerespectos în sine să faci lucrul acesta sau norma locală îți cerea lucrul acesta? Observ, Biblia nu are lungimea de fustă în Biblie, în scriptură recomandată și așa mai departe, ci vorbește despre ideea de a fi respectos în fața lui Dumnezeu. Dar respectul acesta este definit în funcție de cultura locală. Asta este foarte clar. Și de aici apar foarte multe conflicte și observ că de obicei conflictele în lume pleacă de la nivelul acesta normal, vizibil, senzorial. Dar Biblia se ocupă de elementele de profunzime. Am dat exemplu acesta. Adică Biblia te învață să fii respectos față de Dumnezeu, așa cum te poți manifesta în cultura ta. Așa cum îți cere norma generală să fii respectos. Dar Biblia merge la esențe. Biblia te învață să nu minți, să nu furi, să nu înșeli. Cum se manifestă asta la nivel cultural? Nu? Într-o arie mai diversă, dar faptul că Pavel se făcea cu romanul romani probabil însemna să adere la obiceiurile lor de ospitalitate. Da? Să facă ceea ce pur și simplu este acceptat ca normă într-o societate romană, dar asta nu îl făcea să-i mintă pe romani. Nu îl făcea să înșele pe romani ca așa fac romanii, știi? Nu era vorba aceea, era proverbul atribuit atribuit celor din cetatea Troia. Știi, vechea celebră, veche istorie în care grecii s-au retras din războiul troian sau în bătălia troiană și și-au lăsat calul acolo și troienii bucuroși l-au adus în cetate și unul dintre înțelepții Troiei spunea: temeți-vă de greci chiar și când aduc daruri. Temeți-vă de greci chiar și când aduc daruri. Și a rămas proverb, nu? Până în zilele noastre. Și spune tocmai ideea aceasta. Ei, Pavel, când cu grecul se făcea grec, nu a adoptat și această metodă de a relaționa cu șopârlele de rigoare. Adică îi faci darul, dar tu ai un plan ascuns și prin darul acela îl vei otrăvi. Și ai un interes. Nu, ci când a adoptat, când cu grecul s-a făcut grec, le-a vorbit cum vorbeau grecii, a folosit sistemul lor de a raționa, a făcut apel la literatura lor și a încercat să arate valabilitatea și rațiunea credinței biblice în termenii lor și să le arate că din concepția lor de viață pot să extragă întrebări la care Biblia vine și le dă răspunsuri pe care de fapt îl caută de mult timp.
Când cultura bate religia?
Păi cultura mai tot timpul bate religia la nivelul experimental. Asta este. Și este nevoie...
Sau, acum că ai căzut acord cu mine, trebuie să pun următoarea întrebare. Când religia poate deveni superioară culturii? Ar trebui să fie religia superioară culturii și în ce condiții?
Păi uite, de exemplu, există tendința asta naționalistă de a considera forma ta de religie românească ca fiind superioară tuturor celorlalte forme cumva asemănătoare. Biserica Ortodoxă vorbește mult de faptul că ortodoxismul românesc este cel mai bun. Adventiștii vorbesc că adventismul românesc este de cea mai bună calitate și așa mai departe. Ceea ce în mentalitatea creștină devin oarecum ridicole. Pentru că peste tot citim porunca lui Iisus de a te duce în toată lumea și a predica Evanghelia oricărui neam, oricărui făptur, oricărei seminții. Și în această mare familie creștină, spune Pavel, nu mai suntem nici greci, nici români, nici romani, nici daci, nici, ci suntem în Hristos una. Și aici, observi, există o tendință foarte puternică în fiecare dintre noi și în mod conștient trebuie să luptăm chiar și în cadrul unei religii la care aderi, cu aceste tendințe de a-ți construi propriul univers, propria viziune și să-i excluzi pe alții sau să îi etichetezi ca fiind bun sau răi în funcție de propriile tale definiții. Și ai nevoie de un efort conștient să-ți pui întrebări, că doar așa poți să-l ajuți și pe cel de lângă tine. Să presupunem, uite, am fost odată la un curs de vector de sănătate, așa eram numiți, veneau profesori de la Ministerul Sănătății și ne predau niște cursuri acreditate, atestate de Ministerul Sănătății, să fim un fel de educatori de sănătate voluntari. Și țin minte până astăzi că unul dintre profesori m-a marcat, vorbea de mutilarea genitală la femei în lumea islamică. Pur și simplu, nu intrăm în detalii, dar genetic clitorisul este îndepărtat ca să nu mai aibă plăcere.
Circumcizia feminină.
Un fel de circumcizie feminină. Măi, când auzi așa ceva, ești revoltat. Cum poate să fie asta o datorie religioasă? Cum poate cineva să propună mutilarea fizică și să o numească că este după voia lui Dumnezeu? Mai târziu am citit un articol despre Spitalul Adventist din Berlin, care este vârf de lance în combaterea acestei gen de mutilări și cu tot felul de operații de reconstrucție și pur și simplu o portavoce împotriva acestor mutilări fizice. Dar reamintesc ce a spus domnul respectiv, domnul doctor respectiv, care era un om umblat în lume și a spus așa: măi, chiar dacă pe noi ne revoltă acest gând, trebuie să le acceptăm că în anumite culturi este acceptat sau este normal. Dacă nu acceptăm lucrul acesta, nu putem să lucrăm niciodată cu cultura respectivă. Nu te poți duce în casa cuiva și să-l cerți pentru obiceiurile pe care le are în casă, chiar dacă sunt urâte, chiar dacă sunt dăunătoare, chiar dacă sunt grave. Când te duci și faci asta,
Ai tăiat orice mijloc de comunicare.
Orice mijloc de comunicare. Când te duci și vezi, sunteți niște criminali că faceți treaba asta. Nu, ei o interpretează ca un mare bine pe care îl fac femeii respective, că nu va mai avea impulsuri păcătoase și așa mai departe.
Și dacă mai adaug și o conotație religioasă, păi, e ridicată la rang de valoare supremă.
Și nu poți să intri în casa cuiva și să devii agresiv cu obiceiurile lui pentru că da, ai terminat orice comunicare cu el. Poți să faci alți pași, să intri, să vorbești,
da, Gabi, dar ce
să te
spui
apropii.
Tu? Asta înseamnă să ai o deschidere foarte mare. Practic, da. Trebuie să fii multicultural în gândire. Trebuie să accepți că propria concepție despre lume și viață este doar, și nu știu dacă ești de acord cu exprimarea mea, e doar o concepție despre lume și viață, printre multe altele, și nu este cea mai bună. Aici poate că trebuie să zăbovim și pe această idee. Putem vorbi despre o concepție despre lume și viață care este superioară celorlalte, pentru că dacă tu te apuci să condamni ceea ce se întâmplă într-o anumită cultură, cam asta dai de înțeles. Tu ești pe o poziție de superioritate și tot ceea ce este inferior merită schimbat și anatemizat.
Păi, în funcție de concepția de viață pe care o ai...
Gata, mi-ai întors.
Da.
Ai rezolvat problema răspunsului la întrebarea mea.
E un răspuns facil acesta. Dom'le, fiecare cu viziunea lui despre viață.
Relativismul.
Dar, la nivel practic, ne arată că nu funcționează. Și spun... Dau un exemplu. Vorbim în lumea europeană în ultimul timp de foarte multe atentate islamiste. Observ că nu zicem, domne, e concepția lor despre viață, așa o fie bine pentru ei, e treaba lor. Hai să ne resemnăm și să ne facem cu toții asigurări de viață și dacă s-o întâmpla, asta e concepția. Nu reacționăm așa. Ar fi anapoda să reacționăm așa, ci condamnăm ferm ceea ce se întâmplă. Condamnăm concepția lor despre viață. Spunem că nu este bună.
Pentru că e actul violent, Gabi, că dacă n-ar fost actul de violență,
păi da,
probabil că și noi am fi toleranți.
Dar cum s-a ajuns la actul violent? Nu din prima, ci cu pași mai mici. Ce vreau să spun? Da, există diferențe calitative între diferite concepții de viață și chiar dacă la nivel teoretic relativismul ne spune că de fapt nu sunt diferențe și că fiecare concepție are lucrurile ei pozitive și aspectele ei negative, pot să fiu de acord într-un cerc restrâns, dar nu să duc la extrem această concepție și să nu să o generalizez. În opinia mea, ce face diferența esențială dintre concepțiile de viață? Opinia mea este că pe ceea ce se fundamentează o concepție de viață face total diferența între valoarea unei concepții de viață. Și de aceea sunt creștin.
Dă-ne mai multe detalii la punctul acesta.
Exact, de aceea sunt creștin. Mă uit la Biblia aceasta și zic că este Cartea Sfântă. Dar și islamul are cartea lui sfântă și indienii au vedele lor și așa mai departe, cărți scrieri sfinte. Dar merg mai departe. De ce o numesc eu carte sfântă? Care sunt dovezile în favoarea ei? Care sunt lucrurile care mă fac să cred în ea că este o carte sfântă? Și ajung la învierea lui Hristos, dacă vrei, care este pentru mine punctul central al creștinismului și pentru Biblie. Este punctul central al creștinismului. Asta este diferența esențială dintre creștinism și orice alt curent filozofic sau religie. Învierea lui Hristos este una reală și dovedită. Sunt peste 500 de martori care l-au văzut pe Iisus în viață. După învierea lui, moartea lui a fost una autentică. Dușmanii i-au verificat moartea străpungându-l, nu cu acea suliță în inimă, și dacă până atunci n-ar fi murit Iisus, cu siguranță acea lovitură l-a omorât. Acum, deci cred eu și o spun fără aroganță, din contră, cu responsabilitate, o spun că da, viziunea de viață creștină în esența ei biblică este superioară oricărei alte viziuni de viață, pentru că ea se clădește pe ceva foarte solid. Și viziunea aceasta de viață răspunde la câteva întrebări, nu multe. De unde am venit noi? Și cine îmi răspunde la întrebarea asta? Păi îmi răspunde foarte pertinent Biblia și știu că nu minte pentru că am dovezile în direcția aceasta. Îmi spune de ce sunt lucruri rele în lume, ce este răul, de ce e răul, și îmi dă soluția, care este răspunsul la răul pe care îl văd. Și toate aceste răspunsuri vin pe fundamentul acesta foarte credibil al Bibliei, că are dreptate.
Gabi, te opresc puțin pentru ca după aceea cumva să reiei și să enumeri punctele acestea. Dacă lucrurile stau așa cum spui tu, eu te cred. Dar cum se face că astăzi Biblia nu mai este fundamentul religios pe care Europa se situează? A fost cumva. Dar vedem de unde venim. Iau doar prima întrebare pe care tu ai ridicat-o la fileu. La întrebarea de unde venim, astăzi dacă este să ne uităm în documentele Uniunii Europene sau Consiliului de la nivelul Uniunii Europene, noi surprindem că nu mai este atât de mult filozofia biblică, ci vedem că darwinismul, într-o formă mai mare sau mai mică, și-a găsit loc acolo și e un răspuns la întrebarea pe care tu ai ridicat-o. Putem merge mai departe. Nu spun că Biblia nu e un fundament, spun doar că a fost, pentru că astăzi Biblia este dată la o parte, oamenii se orientează spre alte înțelegeri. Iar faptul că oamenii se orientează spre alte înțelegeri, pe mine mă poate duce la concluzia că Biblia e perimată, mă poate duce la concluzia că, uite, sunt metode mult mai actualizate, validate științific, sunt mai potrivite pentru contextul și secolul în care eu trăiesc.
Sunt de acord cu tine că există și alte răspunsuri. Dar faptul că există și alte răspunsuri nu spune că răspunsurile acelea sunt adevărate sau nu. Ce cred eu? Asta cu validarea științifică mă lasă puțin rece și spun de ce. Pentru că o concluzie științifică spune că orice cauză are un efect, sau că, mai bine spus, că orice efect are o cauză. Și dacă vorbim de efecte inteligente, concluzia științifică ne spune că orice efect inteligent poate să aibă doar o cauză inteligentă, da? Adică nu te duci la mecanicul de la de la service auto și spui, știi, am o problemă cu frânele, și el spune foarte bine, unde vrei să umblăm, sau nu contează unde umblăm, aleatoriu, uite-ți, umblu la bordul mașinii, ți-l lustruiesc eu foarte bine cu cheia de 19 și s-a rezolvat problema frânelor. N-ai cum, mergi pe ideea asta, dom'le, hai să fim serioși, dacă universul s-a reglat fin la întâmplare, o să se regleze și...
bine de tot.
Și s-a reglat bine, o să se regleze și frânele tale, stai liniștit, nu e nevoie de nicio intervenție. Este... cum să zic, contraștiințific să gândești că putem să avem efecte inteligente fără cauză inteligentă. Este contraștiințific. Și tocmai de aceea, faptul că există răspunsuri care sugerează, nu că sugerează, spun lucrul acesta, că putem să avem efecte inteligente din întâmplare sau fără cauză inteligentă, nu înseamnă că răspunsul este și bun. Nu înseamnă că răspunsul este și adevărat. Când, repet,
Gabi, pentru tine e ușor că tu te duci spre Biblie.
Nu am zis nimic de Biblie.
Și în dreptul Bibliei tu nu ceri dovezi științifice.
Nu am spus nimic de Biblie, ba da, cer dovezi cu aceleași criterii pe care le cer și în alt domeniu, da? Adică să fie rațional, să stea rațional în picioare. Și acum nu am pomenit nimic de Biblie, ai observat. Am spus doar
acolo
de o concluzie
lucrurile
științifică. Da? Ok. Da, deci există răspunsuri. Dar nu înseamnă că sunt și răspunsuri adevărate. Nu înseamnă că sunt și răspunsuri testate în timp. Nu orice mi se pare că acum este bun, se va dovedi peste 30 de ani bun. Da? Acum, viziunea noastră este foarte limitată, a noastră, a oamenilor. Și oricât de grozav ne-ar crede noi acum, trebuie să nu uităm că viziunea noastră este limitată și că peste 30 de ani s-ar putea să se schimbe universul cunoașterii.
Cu alte date științifice.
Cu alte date care să contrazică ceea ce noi credeam acum că este adevăr absolut. Iar lucrul de bază, și de iarăși mă întorc la Biblie, fundamentul din care îmi extrag valorile este același fundament care a rămas în picioare de mii de ani. Și s-a dovedit foarte valabil, indiferent de cultura și descoperirile științifice pe care noi le-am experimentat de-a lungul timpului, și mă refer la lucrurile de esență ale Bibliei, și anume, Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu ne-a dat valori morale, pe care dacă le aplicăm ne este bine în viața noastră, în relațiile pe care le avem cu semenii, și Dumnezeu, dându-ne valorile acestea morale, ne-a dat și un plan pentru viața noastră și pentru veșnicie. Ne-a dat un scop. Și în astea cred. Acestea sunt elementele de bază. Ceea ce se întâmplă în jur, de evoluția lumii tehnologice și așa mai departe, sunt ingrediente ale vieții noastre, dar nu schimbă și nu afectează cu nimic valorile de bază, ci din contră, eu cred că le confirmă. Le confirmă. Pentru că este de așteptat ca telefonul meu inteligent să fie produs de niște ingineri inteligenți. Nu văd alt mecanism. Da? Adică nu o să am încredere niciodată ca, nu știu, să mă urc într-un avion și să mă înalț în aer și știind că avionul acela l-a făcut fiul meu din scotch și elemente puse la întâmplare, nu pe undeva. Nu, fiul meu de 10 ani. Îl respect, îl iubesc, dar nu am încredere în capacitatea lui sau în capacitatea universului de a regla fină piesele unui avion la sub bagheta copilului meu de 10 ani, știi? Adică hai să fim realiști și să fim serioși. Nimeni nu face asta. Când mă urc într-un avion, vreau să știu că a fost făcut de cei mai deștepți oameni care lucrează în domeniu și pentru inteligența lor sau inteligența lor îmi dau siguranță.
Gabi, ai vorbit de câteva criterii după care noi putem să analizăm o concepție despre lume și viață. Ai enumerat două după care eu te-am oprit. Mai avem și alte criterii după care putem să analizăm?
Criterii după care analizăm concepția de viață, da, bine, pot fi mai multe. Eu am mers pe bază, adică pe ce se credește, pur și simplu o viziune pe care o consider superioară. Și viziunea aceasta, ai observat, am vorbit că îmi oferă răspunsul la întrebarea de ce sunt și care sunt valorile în viață. Da, acum criteriile, normal că trebuie să se armonizeze cu ceea ce găsesc în norma pe care mi-am stabilit viața și în funcție de această normă eu definez binele și răul. Nu, este bine să minți sau este rău să minți?
În anumite situații e bine să minți, vezi? Ca să poți salva viața unor oameni.
Da, deci în anumite viziuni, pur și simplu nu ai o problemă să minți, dar poți să fii, și în anumite concepții de viață nu e o problemă să minți. Și uite, e un exemplu celebru în Biblie. Dumnezeu îi spune lui Samuel să se ducă, în timp ce Saul era împărat, să se ducă la David, în familia lui, și să lungă împărat pe David, în timp ce Saul era împărat și mintea lui o luase din loc. Era foarte imprevizibil, era foarte violent. Și acum Samuel are o întrebare și spune Domnului: Doamne, dacă eu o să mă duc să lung pe David ca împărat, Saul va afla și mă va omori și pe mine și pe unsul. Și Dumnezeu îi răspunde lui Samuel și zice: știi ceva? Spune lui Saul că te duci, când te va întreba de ce te duci acolo, spune că te duci să aduci o jertfă. Și aici apar oamenii și întreabă: Dom'le, ce l-a învățat Dumnezeu pe Samuel să facă? L-a învățat să mintă? L-a învățat să ascundă adevărul? Uite, vreau să răspund la întrebarea ta, dar mai profund și nu doar simplu, cu da sau nu. Adică este bine să minți ca să salvezi cuiva viața? Ei, uite, în unele culturi este ok să minți ca să-l protejezi pe om. Te duci la doctor.
Cred că și la români.
Da, probabil merge. Și la români, da?
Merge.
Deci, mai ales în politică, se spune că cine minte mai frumos câștigă și oamenii așteaptă asta. Asta este culmea, că oamenii așteaptă asta. Bun, deci te duci la medic și medicul citește analize și spune: e grav în sinea lui, dar se uită la tine și spune: a, stai liniștit, trece. Iei medicamentele, se ia două, treci. Și se pare că în unele culturi este foarte acceptabilă treaba asta. Se așteaptă să protejezi sentimentele omului și dacă e nevoie să-i ascunzi adevărul sau parte din adevăr, trebuie să o faci că reacționează mai bine omul așa. În alte culturi, mai ales cele germanice, îi spui verde în față. Asta este situația, trebuie să faci asta, asta și asta. Acum mă întorc la exemplul cu Samuel. S-a dus Samuel în casa lui Ișai și a adus o jertfă? Răspunsul este da, s-a dus și a adus o jertfă. Când i-a spus lui Saul că se duce la Ișai, în casa lui, să aducă o jertfă? L-a mințit? Nu, pentru că exact asta a și făcut. Dar i-a spus lui Saul tot ce știa? Nu, pentru că Saul nu trebuia să știe asta și nu l-a afectat cu nimic pe Saul faptul că nu i-a spus tot ce știe Samuel. A nu spune tot ce știi nu înseamnă că minți, ci înseamnă că ești înțelept și spui ceea ce trebuie, fără să-l induci în eroare pe cel căruia i-ai ascuns o parte din adevăr. Dacă ai ascuns adevărul, să-l induci în eroare, e o altă discuție. Dar vreau să spun că atunci când sunt în fața acestei mari întrebări, este admisibil să minți ca să salvezi viața cuiva? Cred că răspunsul Bibliei este puțin mai nuanțat și mai complex. Poate că ești suficient de înțelept să nu minți și să salvezi viața cuiva. Adică poți să fii înțelept, nu trebuie să fii gură spartă și să spui tot ce știi în toate părțile, spunând că asta îți cere Dumnezeu și tu trebuie să spui. Nu, asta nu o facem niciodată în viața de zi cu zi sau nu o facem tot timpul. Le spunem copiilor tot ce știm, înseamnă că suntem necinstiți
nici
față de ei, nu?
O bucățică nu le spunem.
Exact,
ceea ce
exact.
Poate ar fi trebuit să le spunem.
Exact.
Ce părere ai de Iosua 2 cu iscoadele la Erihon?
Care?
Și Rahav. Și acolo avem de a face
da,
cu...
Dar ce s-a întâmplat? Iscoadele se duc în casa lui Rahav, care era prostituată. Rahav pur și simplu le înlesnește drumul să fugă și ei fug. Și vină gărzile și o întreabă pe Rahav: dom'le, unde sunt? Că de aici au plecat sau au fost la tine. Și a spune: nu mai sunt la mine, au plecat pe nu știu ce drum. Adică i-a mințit, da? Și acum vin unii și spun: dom'le, dacă Rahav a mințit ca
și
să
și salveze...
Poftim?
E și nevrei 11.
Da, este în galeria oamenilor credinței.
Adică
dacă ea a făcut
minciună
asta...
Minciună parafată, omologată.
Da. Ei, acum să fim serioși, cazul acela este... Să dau un exemplu. Rahav, repet, era prostituată, au intrat doi oameni în casa ei și ea a mințit. Nu pentru asta a ajuns ea în galeria credinței, că era prostituată. Nici pentru că a mințit nu a ajuns în Evrei 11 în galeria credinței. Rahav era la începutul vieții ei religioase sau de credință autentică. Ea înțelegea lumea așa cum a înțeles-o până atunci. Dar faptul că din toată cetatea Ierihonului ea a fost sensibilă la vestea că vin evrei și că au un Dumnezeu și așa mai departe, a fost o primă etapă. Știi cum e asta? Este ca și când te duci într-un bar în care este fumul atât de gros de țigară și oamenii beau tărie și tu le ții seminarii de sănătate că este periculos să bei sucuri din cola, știi? Asta a făcut Rahav acolo. Deci la nivelul ei de moralitate și la universul în care ea era, a minți era floare la ureche. Ce era mai nobil, să spună adevărul și să rămână prostituată? Asta era universul moral al lui Rahav. Nu trebuie să iau de acolo modelul și să spun: da, Dumnezeu, trebuie să minți că uite și Dumnezeu acceptă. Nu, nu spune nimic de acolo din Biblie că Dumnezeu a acceptat minciuna lui Rahav. Prin minciuna ei, i-a scăpat pe spionii evrei. Dar putea să fie mai înțeleaptă și să facă altceva încât să nu mintă?
Cu siguranță.
Probabil că da. Dar acesta a fost universul ei de atunci. Dumnezeu a luat-o de la nivelul acela și a dus-o probabil la nivele, la alte nivele superioare. Dar nu voi găsi și nu cad în această capcană să cred că da, Biblia zice să nu minți, dar zice așa în general, dar dacă ție ți-e bine să minți din când în când, fă-o. Nu. Refuz această gândire pentru că este contraproductivă, contrabiblică și Biblia ne oferă alte modele. Zi-o mai drept și spune așa: nu sunt destul de înțelept ca să ies dintr-o situație destul de dificilă pentru mine fără să mint. Spune-o așa, că dacă o spui așa, ai șansele să primești înțelepciune, că doar cine nu e înțelept și cere înțelepciune o poate primi. Dar spune adevărul, nu spune: domne, n-ai cum să nu minți, trebuie să minți din când în când ca să... Nu, spune adevărul, nu mă duce capul, nu sunt destul de înțelept ca să ies din situații fără să mint.
Gabi, mai avem și alte criterii la dispoziție după care să analizăm o concepție despre lume și viață, pornind de la baza pusă de tine?
Păi, repet, în funcție de criteriul pe care ți-l iei, tu împarți definițiile, dacă este bine sau dacă este rău. Dar de aceea contează foarte mult baza. Dacă merg, și acum dau exemplu, dacă merg pe o bază relativistă, domne, cum e bine pentru fiecare? Eu cred că pentru mine este bine așa, eu cred că pentru tine este bine așa. Până la un anumit punct funcționează și este normal să funcționeze. Pentru că, de fapt, toate concepțiile pe care noi le avem pornesc de la o sâmbură de adevăr. Problema este când exagerăm într-o direcție și atunci, practic, sâmburele alea de adevăr devine, este anihilat, dispare. Să mă explic altcumva. Ce înseamnă ereziile? Aici, în limbajul religios, la mine acasă, și mi-este mai ușor să exemplific cu aceste exemple. Ce înseamnă ereziile? Păi toate ereziile pleacă de la un adevăr biblic pe care îl exagerează și îl duc foarte departe, mult prea departe. Un adevăr biblic rămâne într-o armonie.
Nu intră și diminuarea sau minimalizarea?
Nu mai știu, da, la fel. Deci, adevărul biblic.
Ideea că tu vorbești despre extreme. Exact. Când vorbim de erezie, noi vorbim despre extreme care pornesc de la un adevăr.
Adică, adevărurile biblice sunt, să-i spunem, într-un cerc al relațiilor între ele, care se autocorectează între ele, da? E un echilibru între ele. La fel este cu toate concepțiile noastre despre viață. Sunt într-un echilibru și ne ajută să funcționăm într-un anumit cerc, să funcționăm în armonie. În momentul în care depășesc echilibrul ăsta și accentuez foarte mult o direcție, am pierdut din vedere, dacă vrei, echilibrul acesta și atunci greșesc. Acum o să-mi spui, dar nu te contrazici când spui cu Biblia că e fundamentul și așa departe?
Am alte două întrebări.
Ce am vrut să spun? Păi în momentul în care, dau exemplu, cineva are o concepție de bază relativistă despre viață, am dat exemplul cu islamicii care comit crime atroce, urâte, și atunci îți scutură foarte puternic această viziune relativistă despre viață. Nu mai ești de acord că dacă pentru ei e bine așa, acesta este binele și ar trebui să-i acceptăm așa cum sunt ei, nu? Dar ce am vrut să spun? Dacă merg pe Biblie, da, trebuie să țin cont că Biblia mă învață să fiu deschis față de dialogul cu alți oameni și să-mi pun întrebarea mereu și mereu, să-mi chestionez propriul sistem de valori, rămânând pe același fundament, dar cum îl chestionez? Adevărurile pe care le-am înțeles din Biblie sunt înțeles odată pentru totdeauna și nu am nevoie să le mai chestionez? Păi dacă le chestionez cu alte întrebări care îmi vin din alte domenii, rezultatul este simplu. Dacă sunt cu adevărat soluții, vor rămâne în picioare. Dacă sunt doar interpretări care nu stau în picioare, vor fi înfrânte de alte provocări. Eu ce prefer ca om, ca un creștin autentic? Prefer să-mi provoc concepțiile și să le verific, comparându-le cu altele, sau prefer să mă închin în turnul meu de fildeș, să mă închid în turnul meu de fildeș și să spun, le am pe toate, le știu pe toate, nu mă mai interesează altceva. Nu? Observi, chiar dacă am fundamentul biblic, dar un creștin ar trebui să fie deschis, așa cum a făcut Pavel. Pavel punea întrebări, putea să poarte discuții cu oricine. De ce? Pentru că își cunoștea fundamentele lui și cunoștea și fundamentele celorlalți. Nu se temea de o discuție, Pavel. Pe când omul care se teme de o discuție și este arogant și nu acceptă, domne, nu stau eu la, eu știu toate, nu mai am nevoie. Este un teren foarte, foarte, foarte greșit. Prin faptul că auto-chestionez valorile în care cred, valorile biblice, nu înseamnă că sunt relativist sau nu înseamnă că am îndoieli și nu știu, sunt un nehotărât.
Alea care se ducă spre scepticism.
Și mă duc spre scepticism. Nu, ci înseamnă că am deschiderea să am proaspătă convingerea pe care o am în cuvântul lui Dumnezeu și să am curajul să pun aceleași întrebări cum pun cuvântul lui Dumnezeu și altor instrumente care propun să-mi ofere răspunsul la viziunea mea despre viață, și voi descoperi, așa cum au descoperit extrem de mulți oameni în istoria lumii, că Biblia rămâne în picioare la orice examen și cu orice întrebare s-ar confrunta, mult mai bine decât rămân în picioare alte sisteme.
Gabi, mai avem 6 minute, dar vreau să merg pe linia ta de gândire. Toți oamenii care au ajuns să creadă și să dezvolte o erezie au plecat de la anumite premise,
da.
Poate bune.
Da.
Au plecat de la premise care aveau de a face cu clarificarea unor semne de întrebare în cerculețul acela pe care tu,
exact,
l-ai delimitat. Erezia cumva a fost rafinată de-a lungul timpului și a căpătat așa o formă definitivă, pentru că ea este preluată de generațiile ulterioare, practic e preluată de alte concepții despre lume și viață și beneficiază de rostogolul ăla la vale, iar acolo se mai adaugă încă un strat de ceva. Întrebarea mea e următoarea. Unde ne oprim în analiza aceasta? Sau unde ar trebui să ne oprim în așa fel încât să ne situăm tot în cercul acela de siguranță despre care tu ai vorbit, dar în același timp să avem certitudinea că primim un răspuns, nu doar că ridicăm semnul de întrebare. Pentru că acum e și riscul. Dacă nu ieși din stasul gândirii sau stasul crezului religios, să faci un salt înspre exterior, nici nu prea ai cum să ajungi și să descoperi ceva. Poate aici, dar nu mai intru, cunoști foarte bine istoria bisericii din Evul Mediu, cunoști foarte bine trecerea cumva spre iluminism. Unii oameni de știință au fost devotați, au iubit biserica cu totul. E, ca să se depărteze de anumite concepții despre lume și viață, a trebuit să iasă dintr-un anumit cerc. Au făcut-o cu riscurile pe care istoria le consemnează. Dar ei nu s-au oprit. Adică, ce vreau să spun, înspre erezie vedem extreme, clar. Dar dacă e să mergem spre revoluția științifică de mai târziu, acolo vedem beneficii reale, pentru că unii oameni au avut curajul să iasă din acest cerc.
Păi da, dar au ieșit din cercul religios artificial impus, nu impus de Biblie, ci artificial impus de o structură umană cu foarte multă apetență pentru politică și control, da? nu pentru iubirea aproapelui. Da, foarte bine ai spus, oamenii de știință care au inventat știința modernă au fost credincioși și de asta au inventat-o, pentru că ei au văzut în lume cum Dumnezeu lucrează și au vrut să vadă în lume legile după care Dumnezeu a lucrat. Și ei au descoperit lucrarea lui Dumnezeu. Nu s-au îndepărtat o virgulă de Biblie, ci s-au apropiat și mai mult de Biblie. Faptul că oamenii de atunci ai bisericii au reacționat cum au reacționat este rușinos pentru ei, că ei s-au îndepărtat de Biblie și de esența Bibliei, nu oamenii aceștia de știință. Știi cum e? Istoria ne dovedește că dacă omul nu este capabil să-și corecteze viziunea lui despre viață și merge prea mult într-o extremă, vine legea pendulului, când se va impune o altă viziune despre viață care va rade pur și simplu radical ceea ce a fost până atunci. Și de aceea argumentul sau perorația noastră, insistența noastră este că către toată lumea acum să se schimbe în mod inteligent, în funcție sau rămânând pe baza Scripturii, astfel încât să rămână ca o soluție, varianta lor să fie ca o soluție pentru lumea în continuă schimbare. Pentru că dacă nu suntem conștienți de acest lucru și ne închidem tot mai mult în cetățuia gândirii noastre și în viziunea noastră pe care o fixăm într-un anumit an, peste un timp viziunea aceea va fi coș de gunoi, nu? Pentru istorie. Uite, să dau un exemplu. Foarte mult timp în lumea păgână, vrăjitoarele, adică femeile, mai ales în Africa, conduceau societatea. A venit creștinismul cu un accent foarte mult pe patriarhat și mai ales în Africa de religie se ocupă doar bărbații. Femeile nu mai au cuvânt. Deci, observi, un sistem a măturat al sistem. Și acum ne uităm în America la o adevărată reînviorare sub influența feministă tocmai a religiilor păgâne cu preotese, care vin ca un răspuns la tocmai la această chestiune. Și-au găsit femeile locul în biserica creștină? În special negrese? Nu. Nu și-au găsit, pentru că dacă vrei și la misiunea femeii, adică la o lucrare cu femeile, adresată femeile, ar fi fost în stare bărbații să numească tot un bărbat, știi? Și toate comitetele bisericii, toată conducerea bisericii, în multe cazuri este 99, nu știu cât la sută alcătuită din bărbați, chiar dacă se ocupă de problemele femeilor. Și uite că vine valul în care nu mai este aruncată doar apa murdară, ci este aruncat și copilul împreună cu apa murdară și se întorc la niște origini, la niște religii păgâne care de mult trebuiau să fie apus.
Gabi, îți mulțumesc mult. Timpul a fost scurt, dezbaterea lungă. Acum tu știi ce îmi doresc la finalul fiecărei emisiuni.
Da, să ne schimbăm viziunea despre viață.
Ar fi bine, și asta îmi doresc. Îmi doresc să fie și emisiunea 3 și emisiunea 4 cu tine. Sper să ne întâlnim din nou și să continuăm dezbaterea. Până data viitoare îți doresc toate cele bune.
Mulțumesc de asemenea.
Doamnelor, domnilor, ne despărțim aici. Vă doresc o zi bună și să ne revedem cu bine.